Λοιπόν, με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε την σειρά μας για την προφητική διακονία και σήμερα το θέμα μας είναι η ανάλυση του προφητικού μηνύματος. Γιατί ανάλυση? Γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι το μήνυμα που έχουμε είναι ένα, η ερμηνεία του μηνύματος είναι κάτι δεύτερο και η εφαρμογή του είναι κάτι τρίτο. Είναι τρία διαφορετικά πράγματα, τα οποία δεν πρέπει να συγχαίουμε και έχουν γίνει στο παρελθόν πολλά λάθη εξαιτίας αυτής της σύγχυσης. Επομένως, άλλο είναι το μήνυμα, άλλη είναι η ερμηνεία του και άλλη είναι η εφαρμογή του. Δηλαδή, κάποιος έχει έναν λόγο ή μία εικόνα ή ένα μήνυμα. Θα πει ακριβώς αυτό που έχει.
Εάν προσπαθήσει να το ερμηνεύσει κιόλας, μπορεί να το ερμηνεύσει λάθος. Εντάξει.
Χρειάζεται να λέει ακριβώς αυτό που έχει, μετά χρειάζεται να δούμε ποια είναι η ερμηνεία του και μετά την ερμηνεία πώς πρέπει να εφαρμοστήσουν, τι πρέπει να κάνουμε. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινούμε λοιπόν από το πρώτο που είναι το θεϊκό μήνυμα. Πρώτα απ' όλα, ανήκει σε αυτά που ο Θεός θέλει να φανερώσει. Διότι διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο 29-28 ότι τα κρυφά ανήκουν στον Κύριο τον Θεό μας, εκείνα όμως που έχουν αποκαλυφθεί ανήκουν για πάντα σε εμάς και στους απογόνους μας, ώστε να εφαρμόζουμε όλα τα λόγια αυτού του νόμου. Επομένως, υπάρχουν πράγματα κρυφά, τα οποία ο Θεός δεν θέλει να τα φανερώσει. Ο Θεός αποφασίζει τι θέλει να φανερώσει.
Γι' αυτό πολλές φορές
υπάρχουν πράγματα που δεν καταλαβαίνουν. Υπάρχουν ερωτήματα στα οποία δεν έχουμε απαντήσεις. Και αυτό είναι φυσικό, δηλαδή ο Θεός είναι άπειρος, έχει φτιάξει ένα σύμπαν ολόκληρο που λειτουργεί με θαυμαστή ακρίβεια. Το γεγονός ότι εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα
από τον χαρακτήρα του
και από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί είναι απολύτως φυσιολογικό. Είναι απολύτως φυσιολογικό να μην έχουμε απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει γράψει 5 λόγους περί του ακαταλείπτου. Το γεγονός ότι τον Θεό δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε. Επομένως, όταν έρχεται ένα μήνυμα, αυτό είναι μέσα σε αυτά που ο Θεός θέλει να αποκαλύψει. Έτσι, θέλει να μας πει. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι υπόκειται σε διάκριση της πηγής και των κινήτρων. Θα μιλήσουμε γι' αυτό στο επόμενο μάθημα αναλυτικά. Επομένως, από πού προέρχεται το μήνυμα, ποιος φέρνει το μήνυμα και τι κίνητρα υπάρχουν. Το κίνητρο είναι να δοξαστεί ο Θεός, το κίνητρο είναι να υψωθεί ο άνθρωπος, ποιο είναι το κίνητρο. Θα τα δούμε όμως αυτά αναλυτικά την άλλη φορά. Ένα τρίτο στοιχείο σε σχέση με το θεϊκό μήνυμα είναι ότι συχνά είναι συμβολικό ή
αλληγορικό
και γίνεται πλήρως κατανοητό μετά την εκπλήρωσή του. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο προφητικός λόγος για τον Μεσσία στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλού ο Μεσσίας είναι ο δούλος που υποφέρει και αλλού είναι ο ένδοξος βασιλιάς που έρχεται. Εμείς τώρα, που ζούμε μετά από την πρώτη έλευση του Χριστού, μπορούμε να ξεχωρίσουμε, γιατί αυτά τα οποία αφορούσαν τον δούλο που πάσχει και υποφέρει για χάρη του λαού έχουν εκπληρωθεί, τα γνωρίζουμε. Και λέμε, α, αυτές είναι οι προφητείες για τον πρώτο ερχομό του Ιησού Χριστού. Αλλά σκεφτείτε ότι και οι μαθητές δεν μπορούσαν να τα καταλάβουν. Έτσι. Και μετά την Ανάστασή του, του είπανε, τώρα είναι ο καιρός που αποκαθιστά στην Βασιλεία στον Ισραήλ. Θυμάστε στις πράξεις των Αποστόλων στο πρώτο κεφάλαιο λίγο πριν από την Ανάληψη. Επομένως, είναι φυσικό να μην γίνεται κατανοητός πλήρως ο προφητικός λόγος, γιατί πολλές φορές έχει συμβολικό ή αλληγορικό χαρακτήρα. Και μετά την εκπλήρωση λέμε, α, ναι, εκπληρώθηκε. Ναι.
Αλληγορικό σημαίνει αλληγορικό.
Αλληγορικό σημαίνει, η λέξη αλληγορικός προέρχεται από το άλλος και αγορεύω που σημαίνει μιλάω. Αλληγορικός λοιπόν είναι κάτι που δεν το λες όπως ακριβώς είναι, αλλά το λες με έναν πλάγιο τρόπο, έτσι. Για παράδειγμα, όταν ο Δαβίδ αμάρτησε και κοιμήθηκε με την γυναίκα του στρατηγού του, του Ουρία, πήγε ο Νάθαν, και δεν του είπε βασιλιά αμάρτησες, του είπε βασιλιά συνέβη κάτι στο βασιλείο σου. Ήταν κάποιος ο οποίος είχε πάμπολα πρόβατα και ήταν και ένας φτωχός που είχε μία προβατίνα. Και όταν ήρθε κάποιος φιλοξενούμενος, ο πλούσιος αντί να πάρει από τα πολλά πρόβατα που είχε, πήρε την προβατίνα του φτωχού. Αυτό ήταν αλληγορία, έτσι. Αλληγορία. Στην πραγματικότητα του μιλούσε με άλλο τρόπο για την αμαρτία την οποία είχε κάνει. Επομένως,
όταν το άκουσε ο Δαβίδ, είπε:
άξιος θανάτου είναι αυτός ο άνθρωπος. Και τότε ο Νάθαν του είπε: εσύ είσαι βασιλιά αυτός. Δηλαδή, καταλαβαίνετε. Αλλά αυτό είναι η αλληγορία. Δηλαδή, να πεις κάτι με έναν τρόπο παράλληλο με την πραγματικότητα. Έτσι, το αγορεύω σημαίνει μιλάω.
Το άλλος αγορεύω ή
αλέως αγορεύω είναι λέω κάτι διαφορετικά, από εκεί προέρχεται η λέξη αλληγορία. Λοιπόν, έτσι, αυτά για το μήνυμα. Πάμε τώρα στην ερμηνεία του μηνύματος. Είπαμε, ένα στοιχείο που πρέπει να ξεχωρίσουμε είναι ποιο είναι το μήνυμα. Το δεύτερο είναι
η ερμηνεία του μηνύματος.
Ένα πρώτο στοιχείο είναι ότι συχνά αυτός που έχει το μήνυμα δεν έχει και την ερμηνεία του. Δεν είναι παράξενο δηλαδή να έχει κάποιος ένα μήνυμα και να μην έχει την ερμηνεία του. Έχουμε ένα παράδειγμα στη Γένεση στο 40ο κεφάλαιο, η αυλική του Φαραώ. Ο ένας από τους αυλικούς είδε μία κλιματαριά από την οποία κρέμονταν τρία κλαδιά με τσαμπιά στα φύλλα και είδε ότι έστειβε τα τσαμπιά και έπεφταν σε ένα ποτήρι μέσα.
Ο άλλος είδε ότι είχε
στο κεφάλι του τρία καλάθια με αρτοσκευάσματα και ερχόταν τα πουλιά και τα τρώγανε. Δεν κατάλαβαν όμως τι σήμαινε. Κατάλαβαν ότι ήταν κάτι ιδιαίτερο. Δεν ήταν φάγαμε το βράδυ πολύ και βαριστομαχιάσαμε. Κατάλαβαν ότι ήταν κάτι ιδιαίτερο. Είχε ένα μήνυμα αυτό. Και λένε στον Ιωσήφ, είδαμε ένα όνειρο, του αποκρίθηκαν, και δεν υπάρχει κανείς να μας το εξηγήσει. Τότε ο Ιωσήφ τους είπε, στον Θεό δεν ανήκει κάθε εξήγηση, διηγηθείτε το λοιπόν σε μένα. Έτσι. Το ίδιο συμβαίνει στο επόμενο κεφάλαιο της Γέννησης, το 41ο κεφάλαιο, με τον Φαραώ, ο οποίος βλέπει να εμφανίζονται 7 παχές αγελάδες κοντά στον Νείλο και μετά άλλες 7 αδύνατες καχεκτικές που τρώνε τις πρώτες και είναι εξίσου καχεκτικές αφού τις φάγανε. Και μετά βλέπει 7 στάχια παχιά ωραία μεστομένα και μετά άλλα 7 που τα είχε φάει ο Λίβας, ήταν ταλαιπωρημένα, τα οποία βγαίνουν και τρώνε, κατασπαράσουν τα άλλα στάχια και εξακολουθούν να είναι έτσι. Το πρωί ο Φαραώ ήταν ανήσυχος. Έστειλε λοιπόν και κάλεσε όλους τους μάγους και τους σοφούς, διαβάζω Γένεση 41:8, τους σοφούς της Αιγύπτου και τους διηγήθηκε το όνειρό του. Κανείς όμως δεν μπορούσε να το εξηγήσει. Άρα ο ίδιος δεν είχε την εξήγηση.
Και κάλεσε ανθρώπους για να το εξηγήσουν.
Και ένα άλλο παραδείγμα έχουμε επίσης στον Δανίλη στο δεύτερο κεφάλαιο, στα πρώτα χωρία, που ο Ναβουχοδονόσορ τον δεύτερο χρόνο της βασιλείας του είδε ένα όνειρο που τόσο τον αναστάτωσε ώστε έχασε τον ύπνο του. Κατάλαβε ότι ήταν κάτι ξεχωριστό. Διέταξε τότε να καλέσουν τους μάγους, τους μάντες, τους εξορκιστές και τους αστρολόγους για να του εξηγήσουν το όνειρο. Ήρθα λοιπόν και παρουσιάστηκαν μπροστά στον βασιλιά.
Και του είπαν, ωραία, πες μας το όνειρο, στο εξηγήσουμε. Λέει, δεν το θυμάμαι.
Θέλω να μου πείτε και το όνειρο και την ερμηνεία του. Τρελάθηκαν οι άνθρωποι. Μου λέει, δεν υπάρχει βασιλιάς που να ζητάει τέτοιο πράγμα. Πες μας τι είδες να το εξηγήσουμε. Να σου πω και τι είδες και το εξηγήσουμε. Ωστόσο, ο Ναβουχοδονόσορ είχε καταλάβει ότι το όνειρο αυτό είχε κάποια ξεχωριστή σημασία, έτσι. Θυμάστε, είδε ένα τεράστιο άγαλμα που το κεφάλι ήταν χρυσό, το στήθος ήταν ασημένιο, μετά η κοιλιά ήταν μπρούντζινη, η μυρή ήταν σιδερένη και τα πόδια κάτω-κάτω ήταν ανακατεμένο σίδερος και πυλός. Λοιπόν, επομένως, το δεύτερο στοιχείο είναι ότι την ερμηνεία μπορεί να την έχει κάποιος άλλος. Και αυτό είναι για να μας κρατάει ο Θεός ταπεινός. Έτσι το έχουμε πει. Δηλαδή, κάποιος έχει το μήνυμα, κάποιος άλλος έχει την ερμηνεία. Και αυτό συμβαίνει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που αναφέραμε πριν. Στην πρώτη περίπτωση, Γένεση 40:12-13, ο Ιωσήφ του είπε, να ποια είναι η εξήγηση του ονείρου. Οι τρεις κλιματόβεριες είναι τρεις μέρες. Τρεις μέρες ακόμα και ο Φαραώ θα σε εξυψώσει και θα σε αποκαταστήσει στη θέση σου. Τότε θα του δίνεις το ποτήρι στο χέρι του, όπως έκανες και πρωτήτερα όταν ήσουν ο εινοχώος του. Και μετά, όταν λέει το όνειρό του και ο δεύτερος από τους αυλικούς του Φαραώ, στο χωρίο 18, ο Ιωσήφ το αποκρίθηκε, να ποια είναι η εξήγηση. Τα τρία καλάθια είναι τρεις μέρες. Πάλι τρεις μέρες. Τρεις μέρες ακόμα και ο Φαραώ θα σου πάρει το κεφάλι και θα σε κρεμάσει σε ένα ξύλο και τα πουλιά θα τρώνε τις σάρκες σου. Το ένα ήταν θετικό μήνυμα, το άλλο ήταν αρνητικό, αλλά και τα δύο ήταν το τι θα συμβεί. Αντίστοιχα συμβαίνει με τον Φαραώ. Όταν φωνάζουν τον Ιωσήφ, Ο Ιωσήφ τότε είπε στον Φαραώ, Γένεση 41:25-32, ο Ιωσήφ είπε στον Φαραώ, το όνειρο του Φαραώ είναι ένα. Είδες δύο όνειρα, αλλά το μήνυμα είναι ένα. Ο Θεός φανέρωσε στον Φαραώ εκείνα που πρόκειται να κάνει. Οι 7 ωραίες αγελάδες σημαίνουν 7 χρόνια και τα 7 ωραία στάχια σημαίνουν 7 χρόνια. Πρόκειται για ένα και το αυτό όνειρο. Οι 7 αγελάδες, οι αδύνατες και άσχημες που ανέβηκαν κατόπιν σημαίνουν 7 χρόνια, όπως και τα 7 στάχια, τα λεπτά και τα καμένα από τον Λίβα σημαίνουν 7 χρόνια πείνας. Αυτό είναι που είπα στον Φαραώ ότι ο Θεός του φανερώνει εκείνο που πρόκειται να κάνει. Θα έρθουν 7 χρόνια μεγάλης αφθονίας ολόκληρη την Αίγυπτο, ύστερα όμως από αυτά θα έρθουν 7 χρόνια πείνας, η οποία θα ερημώσει τη χώρα, τόσο βαριά θα είναι εκείνη η πείνα που κανένας στην Αίγυπτο δεν θα θυμάται πια την προηγούμενη αφθονία στη χώρα. Το γεγονός ότι ο Φαραώ είδε το όνειρο να επαναλαμβάνεται και δεύτερη φορά σημαίνει ότι το πράγμα είναι αποφασισμένο από τον Θεό και ότι θα πραγματοποιηθεί γρήγορα. Επομένως, αυτός που έχει το μήνυμα δεν έχει την ερμηνεία, την έχει κάποιος άλλος. Το ίδιο γίνεται και στην περίπτωση του Δανίλ. Αφού ο Ναβουχοδονόσορ έστειλε και φώναξε όλους τους σοφούς, τους μάγους, τους επαϊδούς κτλ. Και δεν μπορούσαν να του πούν βέβαια ούτε το όνειρο, την ερμηνεία. Δανίλ 2:24.
Πήγε λοιπόν ο Δανίλ
στον Αριόχ, στον οποίο ο βασιλιάς είχε δώσει διαταγή να σκοτώσει όλους τους σοφούς της Βαβυλώνας. Και του είπε,
μη σκοτώσει τους σοφούς της Βαβυλώνας.
Οδήγησέ με μπροστά στον βασιλιά και εγώ θα του εξηγήσω το όνειρο. Και έτσι και έγινε. Πήγε μπροστά στον βασιλιά και του εξήγησε το όνειρο. Οπότε
είναι πολύ ενδιαφέρον ότι
αργότερα, χρόνια αργότερα, στο 5ο κεφάλαιο του Δανίλ, όταν ο Ναβουχοδονόσορ έχει πεθάνει και είναι στην εξουσία πια ο Ναμπονίτ με διάδοχο και συμβασιλέα τα τελευταία χρόνια τον Βαλτάσαρ, και βλέπει ένα μήνυμα, βλέπει ένα χέρι να γράφει στον τοίχο «Με ναι, με ναι, θε και λου φαρσίν» και τα λοιπά, του λένε όλοι, ξέρεις, ο προπάπου σου είχε ένα μήνυμα και υπήρχε κάποιος που το εξήγησε. Και του είπανε, πράγματι αυτός ο Δανίλ, Δανίλ 5:12,
που ο βασιλιάς
τον ονόμασε Βαλτάσαρ, είναι έξοχο μυαλό και διαθέτει φρόνηση, γνώση και ικανότητα να ερμηνεύει όνειρα, να εξηγεί ενίγματα και να λύνει προβλήματα. Στείλε λοιπόν να φέρουν τον Δανίλ και αυτός θα σου ερμηνεύσει τη γραφή. Και όντως, όταν έρχεται ο Δανίλ, αυτός ξέρει, μπορεί να καταλάβει
ποια είναι
η ερμηνεία των λόγων αυτών. Έτσι, το είναι, ζυγίστηκε στην πλάστικα, βρέθηκε σε λυπής και το φαρές, η ρίζα φρ, ξέρετε, στις γλώσσες εκείνες γράφονταν μόνο τα σύμφωνα, όχι τα φωνήεντα, και η Παλαιά Διαθήκη,
το αρχικό κείμενο,
το κείμενο των Ταλμουδιστών, είχε μόνο τα σύμφωνα. Μέχρι τα 500 δηλαδή μετά Χριστόν δεν είχαμε τα φωνήεντα. Από εκεί μετά οι Μασορίτες πρόσθεσαν τα φωνήεντα και το μασοριτικό κείμενο είναι αυτό που έχει και τα φωνήεντα.
Και πώς το διαβάζαν?
Το ξέραν, καθώς το μαθαίναν, το μαθαίναν. Απλώς όταν περνάει ο χρόνος και δεν έχεις πια ακουστική παράσταση, διότι όσο από γενιά σε γενιά ακούνε, είναι πώς συμβαίνει στο βόρειο ιδίωμα. Δηλαδή, γιατί λέμε όλοι ο λύκος και εκεί λένε ουλίκους? Άμα τους πεις γράψουν, θα σου γράψουν ο λύκος. Αλλά ακουστικά το έχουν ακούσει ουλίκους. Γιατί? Γιατί στο βόρειο ιδίωμα η γλώσσα προφέρει το «ο» με λιγότερη απόσταση από τον ουρανίσκο. Και εάν αποφασίσετε να πείτε «α» τώρα,
και αρχίστε να κλείνετε σιγά σιγά
το στόμα σας, χωρίς να θέλετε θα πείτε «ο» και μετά θα πείτε «ου». Λοιπόν, οπότε η λέξη φαρές, που αλλού τη λέει ουφαρσίν, σε άλλο συμφραζόμενα, ήταν το πρς, στην πραγματικότητα που από τη μία μεριά έλεγε διαιρέθηκε και από την άλλη μεριά ήταν η λέξη Πέρσες. Δηλαδή το γεγονός ότι ήρθαν οι Πέρσες και κατέλαβαν τη Βαβυλωνιακή αυτοκρατορία, αυτό το πρς, το ουφαρσίν, το φαρές,
έτσι πήρω σίγμα,
ήταν ταυτόχρονα διαιρέθηκε και δόθηκε στους Πέρσες, έτσι, και τα δύο μαζί. Λοιπόν, τώρα,
κάποιες φορές
συμβαίνει την ερμηνεία να την έχει η πνευματική ηγεσία. Αυτό συμβαίνει στην πράξη πολλές φορές. Δεν έχουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη, μέσα στην Αγία Γραφή παραδείγματα, αλλά ακόμα και αυτά που αναφέραμε, ο Ιωσήφ και ο Δανίλ αποτελούσαν στην πραγματικότητα πνευματική ηγεσία του τόπου, έτσι. Ένα τέταρτο είναι ότι η εμπειρία μπορεί να οδηγήσει σε αναγνώριση συμβόλων. Είπαμε ότι το μήνυμα μπορεί να έχει μέσα σύμβολα, να έχει μέσα αλληγορία. Λοιπόν, αυτά τα σύμβολα μπορεί κανείς σιγά σιγά να αρχίσει να τα μαθαίνει, να τα συνειδητοποιεί και να τα εντοπίζει κάθε φορά που τα συναντά. Παραδείγματος χάρη στην Αποκάλυψη 12:9 έχουμε ένα ζώο, ένα φίδι. Λέει, έτσι ρίχθηκε ο δράκος ο μεγάλος. Δράκος στα αρχαία ελληνικά ήταν το μεγάλο φίδι. Ο δράκον, έτσι. Υπήρχε παροιμία.
Εάν ένα φίδι δεν φάει άλλο φίδι, δεν θα γίνει δράκοντας.
Όφης αν μη όφην φάγει, δρακονού γεννήσετε. Ο δράκος ο μεγάλος, ο όφης ο αρχαίος που λέγεται διάβολος και σατανάς και παραπλανά ολόκληρη την οικουμένη, ρίχθηκε πάνω στη γη και μαζί του έριξαν και τους αγγέλους του. Επομένως, βλέπεις, το φίδι είναι το σύμβολο του διαβόλου, άλλωστε
με μορφή φιδιού
εξαπάτησε την Εύα στον κήπο της Εδέμ. Επίσης το λινό, λέει στην Αποκάλυψη στο 19:8, τους δόθηκε για να ντυθεί λινό καθάριο και λαμπερό. Το λινό θέλει να δείξει τις δίκαιες πράξεις του λαού του Θεού. Τα δικαιώματα των Αγίων, το λινό. Στα αρχαία είναι βύσινον. Βύσος ήταν το λινό. Βύσινον ήταν, δεν είχε σχέση με το χρώμα, βύσινον ήταν το λινό ύφασμα. Επομένως, υπάρχουν σύμβολα. Επίσης υπάρχουν χρώματα με συμβολισμούς. Έτσι, στην Αποκάλυψη 7:13-14 έχουμε το λευκό.
Τότε ένας από τους πρεσβυτέρους μου είπε,
ποιοι είναι αυτοί που φορούν λευκή στολή και από πού ήρθαν? Εγώ του απάντησα, Κύριέ μου, εσύ ξέρεις. Τότε αυτός μου λέει, αυτοί είναι εκείνοι που πέρασαν τον μεγάλο διωγμό, την μεγάλη θλίψη, λέει το κείμενο. Έπλυναν τη στολή τους και την λεύκαναν με το αίμα του αρνίου. Επομένως, το λευκό τώρα είναι σύμβολο, διότι φαντάζεσαι ότι όταν βουτήξεις σε αίμα ένα ρούχο αποκλείται να γίνει λευκό. Αλλά εδώ πέρα είναι ακριβώς αυτό. Λεύκαναν, είναι χαρακτηριστικό. Λεύκαναν, λέει, τις στολές τους με το αίμα του αρνίου. Επομένως είναι το σύμβολο της δικαιοσύνης με την οποία ο Θεός ντύνει τους πιστούς του. Επίσης μπορεί
οι αριθμοί
να έχουν κάποιο συμβολισμό. Ήδη σε αυτά που διαβάσαμε στη Γένεση 40-12, ο Ιωσήφ λέει οι τρεις κλιματόβεργες είναι τρεις μέρες. Έτσι. Στο 41-16 λέει στον Φαραώ οι 7 ωραίες αγελάδες σημαίνουν 7 χρόνια. Το γεγονός ότι είδες 7 αγελάδες ήταν 7 χρόνια και τα λοιπά. Τώρα, εδώ στους συμβολισμούς χρειάζεται πολύ προσοχή, δηλαδή χρειάζεται να αντιμετωπίζει κανένας κάθε συμβολισμό με προσευχή και προσοχή, διότι κάθε σύμβολο δεν σημαίνει πάντα το ίδιο. Δηλαδή, επειδή μία φορά είχαμε ένα σύμβολο να δηλώνει κάτι, δεν σημαίνει ότι την επόμενη φορά που θα δούμε το ίδιο σύμβολο, δηλώνει το ίδιο. Έτσι. Μην ξεχνάτε, ο Θεός μας είναι Θεός της ποικιλίας. Δεν έχει φτιάξει δύο δέντρα όμοια. Αν πάρεις δύο φύλλα του ίδιου δέντρου, δεν έχουν την ίδια διακλάδωση. Έτσι είναι ο Θεός της ποικιλίας. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να δει δεσμά μπροστά του. Και τα δεσμά να σημαίνουν δουλεία στον Χριστό, ότι δηλαδή ο Θεός καλεί κάποιον να του δοθεί πλήρως και να είναι δούλος του 100%, μπορεί όμως να σημαίνει και δουλεία στον εχθρό, ότι υπάρχουν δεσμά, πνευματικά δεσμά του εχθρού στη ζωή του. Ένα λιοντάρι, έτσι.
Μπορεί να είναι ο λέων του Ιούδα,
που είναι ο Χριστός, ο οποίος, όπως το λιοντάρι είναι ο βασιλιάς των ζώων, έτσι και ο Χριστός στην Αποκάλυψη θυμάστε ότι ονομάζεται ο λέων του Ιούδα. Αλλά θυμάστε ότι στην πρώτη Πέτρου το λιοντάρι συμβολίζει τον διάβολο. Ως λέον οριόμενος, λέει, περιέρχεται ζητών ποιον να καταπιεί. Επομένως, το λιοντάρι δεν σημαίνει πάντοτε ως σύμβολο το ίδιο πράγμα. Ή ξέρω εγώ να έχει κανείς μπροστά του την παράσταση του Νικόδημου. Ο Νικόδημος παίζει ηγετικό ρόλο μεταξύ του συνεδρίου, διότι σκεφτείτε ότι όταν όλοι έχουν κάνει πίσω, ο Νικόδημος μαζί με τον Ιωσήφ από Αρημαθέας είναι αυτοί που πηγαίνουν και ζητούν το σώμα του Ιησού για να το θάψουν. Έτσι, όλοι οι άλλοι είχαν τραβηχτεί. Οι 12 δηλαδή είχαν τραβηχτεί στην άκρη. Επομένως, μπορεί η παράσταση του Νικόδημου να δείχνει μια ηγετική θέση, μια ηγετική μορφή. Μπορεί όμως να δηλώνει και την ανάγκη αναγέννησης. Διότι ο Χριστός τον Νικόδημο του λέει ότι αν κανείς δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν θα μπορέσει να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Ωραία. Τώρα, κάτι άλλο που αξίζει τον κόπο να προσέξουμε είναι ότι πολύ συχνά τα λάθη στην εσφαλμένη ερμηνεία του μηνύματος γίνονται επειδή δεν επικεντρώνεται κανένας στο μήνυμα καθ' αυτό, αλλά το το ερμηνεύει με τον δικό του τρόπο. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα μέσα στην Αγία Γραφή είναι το πώς οι Φαρισαίοι κατέκριναν τον Ιησού Χριστό για παραβάτη του νόμου. Έτσι. Ο νόμος ήταν η Τωρά, όπως την έλεγαν στα εβραϊκά. Γιατί τον κατηγορούσαν?
Γιατί δεν ακολουθούσε
την ερμηνευτική παράδοση του νόμου που ήταν το Ταλμούδ. Ξέρετε ότι εκτός από τον Μωσαϊκό νόμο, οι Εβραίοι είχαν και το Ταλμούδ. Η λέξη Ταλμούδ στα εβραϊκά σημαίνει διδασκαλία ή μελέτη. Και
περιέχει μέσα
όλη την ραβινική παράδοση, την ερμηνευτική παράδοση της Παλαιάς Διαθήκης από τους ραβίνους. Λοιπόν, ο Χριστός δεν ακολουθούσε την ερμηνευτική παράδοση του Ταλμούδ. Θυμάστε ότι όταν άφησε τους μαθητές του να φάνε
τα στάχια
χωρίς να πλύνουν τα χέρια τους, είπε, γιατί τους επιτρέπεις να φάνε? Δεν έλεγε πουθενά μέσα στον νόμο, στην Τωρά, ότι πρέπει να πλύνουν τα χέρια τους πρωτού φάνε. Το έλεγε στο Ταλμούδ όμως. Το γεγονός ότι ο Χριστός δεν ακολουθούσε το Ταλμούδ έκανε τους Φαρισαίους και τους γραμματείς να μην ερμηνεύουν σωστά την διακονία του Ιησού Χριστού. Και σας είχα αναφέρει και παλιότερα κάποια σύγχρονα παραδείγματα, έτσι ότι σε κάποια σύναξη κάποιος είχε μήνυμα και είπε, «Α, ο Θεός καλεί τον τάδε αδελφό σε μία διακονία μουσικής». Και ο άλλος είπε, «Παιδιά, δεν, εγώ δεν έχω μέσα μου τίποτα σε σχέση με τη μουσική». Και όταν ο υπεύθυνος της σύναξης θέλησε να δει τι ακριβώς συμβαίνει, βρήκε
τον άνθρωπο που είχε το μήνυμα, λέει,
«Πες μου ακριβώς τι είχε». Λέει, «Είχα μία όραση, είδα τον αδελφό τάδε, είμαι σίγουρος ότι ήταν αυτός. Από πάνω του υπήρχε ένα λαμπερό σύννεφο και πάνω υπήρχαν νότες». Αυτό είδε. Αυτός το ερμήνευσε ότι ο Θεός τον καλεί σε διακονία μουσικής. Αλλά ο άνθρωπος δούλευε σε κατάστημα που πουλούσε μουσικά όργανα. Και το μήνυμα ήταν ότι ο Θεός θα τον ευλογήσει στην εργασία του. Δεν είχε σχέση με διακονία μουσικής. Αλλά αυτός που το είχε το μήνυμα το ερμήνευσε κιόλα και παρουσίασε την ερμηνεία του, η οποία ήταν λάθος ερμηνεία. Επίσης κάτι άλλο που συνέβη στην ίδια σύναξη και το έγραφε ο επικεφαλής της σύναξης είναι ότι κάποια στιγμή σηκώνεται κάποιος και λέει, «Ο τάδε αδελφός κάνει καταχρήσεις στα οικονομικά του». Εγώ στα οικονομικά μου προσπαθώ να είμαι τύπος και υπογραμμός.
Πώς είναι δυνατόν και τα λοιπά.
Πάλι ο υπεύθυνος πήγε, βρήκε τον άνθρωπο, του λέει, «Πες μου ακριβώς τι είδες». Λέει, «Είδα τον αδελφό, είχα μία όραση, είδα τον αδελφό, είμαι σίγουρος ότι είναι αυτός. Από πάνω του υπήρχε ένα μαύρο σύννεφο, στο οποίο υπήρχε το σήμα του δολαρίου». Γι' αυτό γινόταν κάτι που έγινε στην Αμερική το σήμα. Επομένως, μαύρο σύννεφο στα οικονομικά. Όταν έψαξαν λίγο παραπάνω την υπόθεση, διαπίστωσαν ότι αυτός είχε έναν συνέτερο στη δουλειά του και ο συνέτερος τον έκλεβε. Υπήρχε λοιπόν μαύρο σύννεφο στα οικονομικά του. Αυτός που είχε το μήνυμα, αντί να πει ότι στα οικονομικά του αδελφού υπάρχει ένα μαύρο σύννεφο, το ερμήνευσε ότι κάνει καταχρήσεις
στα οικονομικά του.
Ενώ το πρόβλημα δεν ήταν οι καταχρήσεις, το πρόβλημα ήταν ότι ο συνέτερός του τον έκλεβε. Έτσι, και ο Κύριος το φανέρωσε για να σταματήσει η εκμετάλλευση από τον συνάδελφό του. Επομένως, είναι πολλά τα λάθη που γίνονται από εσφαλμένη ερμηνεία, γι' αυτό είναι καλό να είναι κανείς ακριβής
σε αυτό το οποίο έχει.
Σε αυτό το οποίο βλέπει, σε αυτό το οποίο ακούει, στον λόγο τον οποίο έχει, στην εικόνα την οποία έχει, και ας την παρουσιάσει όπως την έχει και ας αφήσει την ερμηνεία να ακολουθήσει. Η εσφαλμένη ερμηνεία καλό είναι να μην υπάρχει, διότι οδηγεί σε απογοήτευση.
Δηλαδή δημιουργεί προσδοκίες.
Προσδοκίες από τον Θεό που δεν είναι πραγματικές προσδοκίες, διότι ο Θεός δεν είπε αυτό το πράγμα, έτσι το ερμήνευσε αυτός που το άκουσε. Και ξέρετε αυτό που λέει στις Παροιμίες 13-12, «Ελπίδα που αναβάλλεται την καρδιά την τσακίζει, μα ο πόθος που εκπληρώνεται δίνει νέα ζωή». Λοιπόν, η απογοήτευση μετά μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση, οργή, κριτική και κινησμό. Το αποτέλεσμα είναι να λέει ο άλλος, «Εγώ δεν ακούω τίποτα». Λέει κάποιος ότι έχει ένα μήνυμα από τον Θεό ή είχε μία όραση από τον Θεό, «Δεν ακούω τίποτα». Έτσι μία απόρριψη των πάντων. Επομένως, γι' αυτόν τον λόγο είναι σημαντικό να δίνει κανένας ιδιαίτερη προσοχή στην ερμηνεία. Τώρα, Είπαμε ότι ένα πράγμα είναι το μήνυμα, το θεϊκό μήνυμα, ένα δεύτερο είναι η ερμηνεία του, ένα τρίτο τώρα στάδιο είναι η εφαρμογή του. Ωραία, αυτό είναι το μήνυμα, αυτή είναι η ερμηνεία, τι κάνουμε τώρα με βάση το μήνυμα και με βάση την ερμηνεία του. Γιατί πολλές φορές μπορεί να γίνει κατανοητό το μήνυμα σωστά και η εφαρμογή να είναι λάθος. Έτσι, δηλαδή, στο τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, οπότε χρειάζεται να τεθούν κάποια ερωτήματα. Το πρώτο είναι πότε θα γίνει. Για παράδειγμα, θυμάστε ότι ο Ιωσήφ είδε τα όνειρα και τα είπε στα αδέλφια του, τα είπε στον πατέρα του, στη μητέρα του, ξαφνικά. Ναι, αλλά αυτά ήταν για χρόνια αργότερα, έτσι. Πότε θα γίνει. Το άλλο ερώτημα είναι πώς θα γίνει. Το πρόβλημα του είχε ο Αβραάμ. Του λέει ο Θεός, θα σε ευλογήσω, οι απόγονοί σου θα γίνουν σαν την άμμο της θάλασσας που δεν μπορεί να τη μετρήσει κανένας. Πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή, εγώ πλησιάζω τα 100 χρόνια, το γεννητικό μου σύστημα δεν λειτουργεί πια, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πώς θα γίνει. Και το άλλο είναι, τι πρέπει να κάνω, έτσι, δίνει ο Θεός ένα μήνυμα στον Δαβίδ. Ναι, ο Λέα, τι, θέλω να χτίσω ένα ναό στο όνομά σου. Δεν θα τον χτίσεις. Ναι, αλλά θέλω να βοηθήσω. Ωραία. Οπότε κάνει όλη την προετοιμασία ο Δαβίδ, μαζεύει τα ξύλα, μαζεύει τους τεχνικούς, μαζεύει και τα λοιπά, το υλικό, για να τον χτίσει τον ναό ο γιος του, ο Σολομών. Επομένως, τα ερωτήματα είναι πότε θα γίνει αυτό που έχω ως μήνυμα, πώς θα γίνει και τι πρέπει εγώ να κάνω για να συμβάλλω στην εκπλήρωση αυτού του μηνύματος. Το δεύτερο είναι σε ποιον πρέπει να κοινοποιηθεί. Το είπαμε και στις προηγούμενες φορές. Πρώτον, το σύνολο. Στο σύνολο μιας συνάθρησης, στο σύνολο μιας ομάδας. Στην ηγεσία, για να περάσει από διάκριση από την ηγεσία. Ή σε κανέναν, γιατί το μήνυμα δίνεται μόνο για προσευχή. Υπάρχουν μηνύματα που είναι μόνο για προσευχή. Έτσι. Συχνά οι προφητεύοντες θέλουν να τα πουν όλα σε όλους αμέσως. Και αυτό είναι επειδή από τη μία μεριά υπάρχει ανάγκη για αναγνώριση. Όλοι έχουμε μέσα μας ανάγκη για αναγνώριση, άλλοι να μας αναγνωρίζουν. Και είναι η φιλοδοξία, έτσι, να προβληθώ. Αυτά είναι πράγματα ύπουλα που πρέπει κανένας να τα εντοπίζει στον εαυτό του και να τα συμμαζεύει, να τα συγκρατεί. Αλλά και γι' αυτό ακριβώς είναι σημαντικό μέσα σε ένα σώμα ο ένας να βοηθάει τον άλλον προς αυτή την κατεύθυνση και φυσικά και ο ρόλος της ηγεσίας είναι να βάζει σε τάξη αυτά τα ζητήματα. Συχνά αυτός που έχει το μήνυμα ή την ερμηνεία δεν έχει
και την εφαρμογή του.
Βλέπετε στις πράξεις, στο 21ο κεφάλαιο, στα χωρία 10 έως 14, είναι η περίπτωση που είχαμε δει, έρχεται ο Άγαβος, βλέπει τον Απόστολο Παύλο, παίρνει τη ζώνη του Αποστόλου Παύλου, δένει τα χέρια του και τα πόδια του, τα δικά του χέρια και πόδια και λέει τον άνθρωπο στον οποίο ανήκει αυτή η ζώνη, έτσι θα τον δέσουν στην Ιερουσαλήμ. Ωραία, αυτό είναι το μήνυμα. Θα τον μοιάσουν και θα τον δέσουν στην Ιερουσαλήμ. Και όταν τα ακούσαμε αυτό, τον παρακαλούσαμε και εμείς οι ντόπιοι να μην ανέβει στην Ιερουσαλήμ. Η εφαρμογή, ποια είναι η εφαρμογή του μήνυμα. Αφού είναι να πάθεις αυτά, μην πας. Τότε ο Παύλος αποκρίθηκε. Γιατί κλαίτε
και μου σχίζετε την καρδιά.
Εγώ όχι μόνο να δεθώ είμαι έτοιμος, αλλά και να πεθάνω στην Ιερουσαλήμ για το όνομα του Κυρίου Ιησού. Όταν είδαμε ότι δεν πείθεται, σταματήσαμε και είπαμε του Κυρίου το θέλημα ας γίνει. Τώρα, ο Απόστολος Παύλος, προτού να έρθει ο Άγαβος, είχε την πληροφορία μέσα του. Διότι ο Άγαβος είναι στο 21ο κεφάλαιο
των πράξεων των Αποστόλων.
Στο 20ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, στα χωρία 22 και 23, μιλάει ο Απόστολος Παύλος και λέει, πριν έρθει ο Άγαβος ακόμα έτσι, τώρα εχμαλωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα πηγαίνω στην Ιερουσαλήμ, μη γνωρίζοντας τι θα συναντήσω εκεί. Το μόνο που ξέρω είναι ότι σε όποια πόλη πηγαίνω, το Άγιο Πνεύμα μου γνωστοποιεί ότι περιμένουν δεσμά και θλίψεις. Επομένως, πριν έρθει ο Άγαβος, ο Απόστολος Παύλος έχει την πληροφορία μέσα του. Αλλά το μήνυμα που έχει δεν είναι μην πας, είναι θα πας, θα συμβούν αυτά, να είσαι έτοιμος να τα αντιμετωπίσεις. Έτσι. Πριν έρθει ο Άγαβος,
στις πράξεις 21-4,
εκεί ψάξαμε και βρήκαμε τους χριστιανούς και μείναμε μαζί τους 7 μέρες και αυτοί με έμπνευση του Αγίου Πνεύματος έλεγαν στον Παύλο να μην ανεβεί στα Ιεροσόλυμα. Έτσι, δια του Πνεύματος λέει το κείμενο, θα έλεγα μην ανεβεί. Επομένως και οι αδελφοί εκεί όταν είδαν το τι θα πάθαινε ο Απόστολος Παύλος είπαν μην ανεβαίνεις. Ναι, αλλά η εφαρμογή δεν ήταν αυτή. Η εφαρμογή ήταν να πάει, να συμβούν αυτά τα οποία συνέβησαν για να παρουσιαστεί μπροστά στον Κέσσαρα, να δώσει τη μαρτύρα του στον Κέσσαρα. Και θυμάστε ότι στην επιστολή προς Φιλιππισίους στο πρώτο κεφάλαιο λέει πολλοί από το σπίτι του Κέσσαρα πίστεψαν.
Καταλαβαίνετε.
Επομένως ο Θεός είχε ένα σχέδιο μέσα από αυτό και μέσα από την ταλαιπωρία του Αποστόλου Παύλου και είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι και μέσα από τις ταλαιπωρίες μας ο Θεός έχει τα σχέδιά του. Έτσι. Επομένως να ξέρουμε ότι εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στον Κύριο και όσο ζούμε μέσα στο φως που έχουμε εκείνος θα κανονίσει τα πάντα να συνεργήσουν για το αγαθό από τη στιγμή που τον αγαπάμε. Έτσι. Κάποτε οι αποδέκτες του μηνύματος ενοργούν λάθος. Παραδείγματος χάρη τα αδέλφια του Ιωσήφ. Έτσι. Άκουσαν το μήνυμα ότι κάποια στιγμή θα πέσουν και θα προσκυνήσουν τον αδελφό τους. Τον πιάσαν και τον πούλησαν δούλο, έτσι να γλιτώσουν από αυτό. Επομένως δεν σημαίνει και είναι καλό να είμαστε έτοιμοι και γι' αυτό. Μπορεί να έχουμε ένα μήνυμα και ο αποδέκτης να μην το δεχτεί. Και να αντιδράσει λάθος. Και να στραφεί εναντίον μας. Και να αρχίσει μετά να μας κρατάει η μούτρα για αυτό που είπαμε. Εντάξει. Δηλαδή όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Το να αντιμετωπίσει κανένας λάθος ένα μήνυμα είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα. Επομένως, εντάξει, δόξα τω Θεώ, δεν μας πουλάει δούλους κανένας σήμερα ημέρα. Στην Ελλάδα τουλάχιστον. Μάλιστα. Τώρα, η προφητεία, ο προφητικός λόγος μπορεί να μην εκπληρωθεί όταν υπάρξουν κάποιες προϋποθέσεις. Ήδη είδαμε στο δεύτερο βιβλίο των βασιλέων στο 20ο κεφάλαιο την περίπτωση του Εζεκία που πηγαίνει ο Ισαΐας, του λέει ετοίμασε τις υποθέσεις του σπιτιού σου,
τακτοποίησέ τις γιατί
δεν θα ζήσεις άλλο, θα πεθάνεις. Ο Εζεκίας αρχίζει να προσεύχεται και ο Θεός λέει στον Ισαΐα γύρνα πίσω και πες στον Εζεκία ότι του δίνω άλλα 15 χρόνια ζωής. Επομένως ο Θεός του έδωσε το μήνυμα ότι θα πεθάνει, ότι ήρθε η ώρα να πεθάνει, αλλά έπειτα από την προσευχή του Εζεκία ο Θεός αποφασίζει να του χαρίσει άλλα 15 χρόνια ζωής. Ακόμα πιο χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Ιωνά στην Νινεβή, έτσι. Στο τρίτο κεφάλαιο, στο χωρίο 4, ο Ιωνάς αφού έκανε πορεία μιας μέρας, όλη η Νινεβή για να την διασχίσει ήταν 3 μέρες πορεία, έτσι, μεγάλη πόλη. Έκανε μια μέρα πορεία μέσα στην πόλη, στάθηκε εκεί και κήρυξε. 40 μέρες ακόμα και η Νινεβή θα καταστραφεί. Αυτό το μήνυμα είχε, αυτό το μήνυμα έδωσε.
Και μετά λίγο παρακάτω στο
3.10 διαβάζουμε ότι όταν ο Θεός είδε πως οι Νινεβίτες άφησαν την κακία τους, μετάνιωσε και δεν τους τιμώρησε όπως τους είχε προειδοποιήσει. Γιατί μόλις το άκουσε αυτό ο βασιλιάς της Νινεβή, κήρυξε νηστεία σε όλο το λαό, είπε ακόμα και τα ζώα δεν θα φάνε τίποτα. Έτσι, μετανόησαν και όντως τις επιγραφές που μας σώζονται από την Ασσυριακή βασιλεία σε σφινοειδή γραφή, υπάρχει μία περίοδος εκεί στην βασιλεία αυτή, αυτήν την εποχή, που δεν έχει άλλο πια πολέμους, κατακτήσεις, καταστροφές κτλ. Υπάρχει ένα κενό, δηλαδή μέχρι τότε η Ασσυρία πολεμάει και ήταν πολύ άγρια άμα δείτε τις παραστάσεις που έχουμε από τον τρόπο της πολιορκίας και από τον τρόπο εκτέλεσης των εχμαλώτων. Δεν θέλω να περιγράψω αλλά είναι ανατριχιαστικά πράγματα. Τα έχουμε σε παραστάσεις, σώζονται σήμερα. Ξαφνικά αυτά σταματάνε.
Για ένα διάστημα.
Και μετά ξανασυνεχίζω. Έτσι. Ναι, ο Θεός είδε ότι άλλαξαν οι Νινεβίτες, μετανόησαν και αποφάσισε. Και το εξηγεί πολύ ωραία ο ίδιος ο Θεός τον Ιερεμία στο 18ο κεφάλαιο, στα χωρία 7 έως 10, και λέει «Κάποτε εξαγγέλω για ένα έθνος ή βασίλειο ότι θα το ξεριζώσω, θα το ανασκάψω και θα το καταστρέψω. Αν το έθνος εκείνο που εναντίον του μίλησα αφήσει την κακία του, τότε θα αφήσω και εγώ τις απειλές μου εναντίον του. Άλλοτε πάλι εξαγγέλω για ένα έθνος ή βασίλειο ότι θα το χτίσω και θα το φυτέψω. Αν το έθνος εκείνο
κάνει ό,τι εγώ
θεωρώ κακό και δεν με υπακούσει, τότε θα ανακαλέσω το καλό που είχα σκεφτεί να τους κάνω». Έτσι. Επομένως, υπάρχουν μηνύματα που έρχονται από τον Θεό, είτε μηνύματα ευλογίας, είτε μηνύματα καταστροφής, που είναι μηνύματα με προϋποθέσεις. Και όταν οι προϋποθέσεις εκπληρωθούν, μπορεί το μήνυμα να αλλάξει, το περιεχόμενο του μήνυματος να αλλάξει. Και αυτό το λέει ο Θεός ξεκάθαρα. Όταν εγώ, το λέει κι αλλού, δεν θέλω τον θάνατο του αμαρτωλού, δεν θέλω το κακό των ανθρώπων, τους δίνω ευκαιρίες μετανοήσεις. Εάν μετανοήσουν, δεν θα έρθει το κακό το οποίο είχα προαναγγείλει. Και από την άλλη μεριά, όταν προαναγγέλλω ευλογία και οι άνθρωποι ακολουθούν τον δρόμο τους και δεν ζουν σύμφωνα με το φως της αλήθειας που γνωρίζουν, η υπόσχεση της ευλογίας δεν θα πραγματοποιηθεί. Τώρα, στην προφητική διακονία, τα περισσότερα προβλήματα δημιουργούνται από εσφαλμένη ερμηνεία ή εσφαλμένη εφαρμογή του μηνύματος. Συχνά γίνονται λάθη για το χρόνο εκπλήρωσης, δηλαδή έχει κάποιος ένα μήνυμα και νομίζει, συνήθως η αίσθηση είναι ότι θα εκπληρωθεί τώρα ή όπου να είναι. Η εκπλήρωση μπορεί να είναι για πολύ πολύ αργότερα έπειτα από κάποιες προϋποθέσεις. Έτσι θυμηθείτε τι έγινε με τον Ιωσήφ, έτσι, είχε ένα μήνυμα, έτσι, εκπληρώθηκε χρόνια αργότερα. Αφού πουλήθηκε δούλος, αφού μπήκε φυλακή, αφού πήγε στο παλάτι του Φαραώ, αφού κάποια στιγμή όντως τα αδέλφια του και οι γονείς του ήρθαν και τον προσκύνησαν, όπως ακριβώς το είχε δει, αλλά ήταν έπειτα από πολύ πολύ καιρό. Επομένως, είναι σημαντικό, γι' αυτό μιλούμε για την ανάλυση του μηνύματος, είναι πολύ σημαντικό να ξεχωρίζουμε ότι είναι άλλο πράγμα το μήνυμα, άλλο πράγμα η ερμηνεία του, άλλο πράγμα η εφαρμογή του. Και όταν αυτό είναι ξεκαθαρισμένα, πρώτον αυτό μας βοηθάει όταν έχουμε ένα μήνυμα να παρουσιάσουμε ακριβώς το μήνυμα που έχουμε. Είναι λόγος τον λόγο όπως τον έχουμε. Είναι εικόνα την εικόνα όπως την έχουμε. Και από εκεί και πέρα να αφήσουμε σε όποιον άλλον ο Θεός έχει δώσει, να αφήσουμε στους αδελφούς, να αφήσουμε στο σώμα την ερμηνεία του μηνύματος και από εκεί και πέρα και την εφαρμογή του. Συνήθως αυτός ο οποίος πρέπει να εφαρμόσει ένα μήνυμα θα έχει μέσα του την πληροφορία της εφαρμογής του. Έτσι. Βλέπετε ο Απόστολος Παύλος που είχε το μήνυμα, είχε και την πληροφορία πώς πρέπει να το εφαρμόσει. Οι υπόλοιποι βλέποντας το κακό, βλέποντας τον διωγμό, είχαν άλλη εφαρμογή. Η εφαρμογή ήταν μην πας. Ο Απόστολος Παύλος ήξερε ότι πρέπει να πάει και πήγε και έγινε ευλογία, διότι διακόνησε, πίστεψαν άνθρωποι και από εκείνη την φυλάκιση στην οποία κατέληξε, στο τέλος ελευθερώθηκε. Έτσι. Ήταν η πρώτη φυλάκιση του Αποστόλου Παύλου γύρω στο 62 μετά Χριστόν. Μετά από 5 χρόνια γύρω στο 67 μετά Χριστόν ήρθε η δεύτερη φυλάκιση στην οποία και εκτελέστηκε στο τέλος την εποχή του Νέρονα. Είναι η φυλάκιση από την οποία γράφει σίγουρα, ίσως και την πρώτη, αλλά σίγουρα τη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, που είναι και η τελευταία του επιστολή. Και εκεί μαθαίνουμε λεπτομέρειες πια για τις τελευταίες μέρες του Αποστόλου Παύλου. Ωστόσο, εμείς θα έχουμε στο μυαλό μας αυτές τις αλήθειες, ότι ο Θεός μιλάει, δίνει μηνύματα, αλλά είναι σημαντικό να ξεχωρίζουμε. Άλλο το μήνυμα, άλλο η ερμηνεία και άλλο η εφαρμογή. Αμήν.